Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականիս օգոստոսի 17-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, մորդատ ամսի 26-ը։ 5-7-ի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումներ եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը սկզբում ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին։ Ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեր ուշադրությանը կանձնի գեղարվեստական հաղորդումը։ Ծրագիրը կշարունակի Գովազ, ռադիո Գովազդը, իսկ իրանական 1402 թվի կարգախոսի մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական նորաթերթերը։ Ջավան նորաթերթը գրում է Իրանի նախագահի մեքենավարելը տեղական արտադրության վառելիքի ցածր սպառում ունեցող հիբրիդային մեքենայով, որն իրականացվել է բենզինլցակայաններում մեքենաների լիցքավորման քանակի կարգավորման և բենզինե խնայողության կարևորության ընդգծման հետ միաժամանակ, վկայում է երկրի ավտոշինության արդյունաբերության ոլորտում հիմնարար փոփոխություն կատարելու նպատակով կառավարության նոր ռազմավարության մասին։ Անշուշտ կառավարության ջանքերով երկրի ավտոարդյունաբերությանը սպասվում է հսկայական զարգացումներ, սակայն պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել էլեկտրաէներգիայի ապահովման, արևային պանելների տեղադրման, այդ ավտոմեքենաների մասերի պատրաստման և ապահովման խնդիրներին և լուծումներ գտնել դրանց համար, որպեսզի մի քանի տարի անց կրկին չվերադառնանք բենզինով աշխատող հին սերնդի մեքենաներին։ Իսկ Վաթանեմ Ռոզորաթերթը գրում է Զելենսկու դժվար ընտրությունը շարունակել պատերազմը ահռելի ծախսերով պարտության ռիսկով կամ դադարեցնել պատերազմը և ընդունել քաղաքական պարտությունը։ Ուկրաինայի ակնկալվող հակահարվածը մինչ այժմ ձախողվել է և այդ երկրի ուժերը հսկայական ծախսերով կարողացել են հետ վերցնել ընդամենը սահմանափակ քանակությամբ տարածքներ և օպերացիայից վերշաբաթած նրանք դեռ չեն կարողացել հաղթահարել ռուսական պաշտպանական ցանցը։ Նյուզվիկի թղթակից Դեյվիդ Բրենանը այս պարբերականի համար պատրաստած վերլուծության մեջ գրել է. Զելենսկին դժվար ընտրության առջև է կանգնած շարունակել պատերազմը հոգնած ու հյուծված մարմնով, ահռելի ծախսերով պարտության ռիսկով կամ կանգնեցնել Ուկրաինայի կորուստները և ընդունել վնասակար քաղաքական պարտությունը, գրում է Վաթանեմ Ռոզորաթերթը։ Իսկ հանորաթերթը գրում է ամերիկյան պոլիտիկո թերթիր հոդվածում անդրադառնալով մանուկների ու պատանիների հոգեկան առողջության վրա սոցիալական ցանցերի ազդեցության վերաբերյալ անցկացված հետազոտությանը գրել է. Տարբեր երկրներ ձգտում են սահմանափակումներ և օրենքներ սահմանել այդ հարթակների օգտագործման համար։ Ըստ պոլիտիկոյի, փորձագետները միաժամանակ նշում են, որ այդ հարթակներն օգտագործելու ցանկության վերահսկումը դժվար է նույնիսկ մեծահասակների համար, բայց երիտասարդների համար առկա հիմնական մտահոգությունը այդ ցանցերի պատճառած վնասներն են, ինչպիսիք են ստրեսը, դեպրեսիան, արտաքինից դժգոհությունը և կենտրոնացման կարողության նվազումը։ Միացյալ Նահանգներում հոգեկան առողջության ոլորտում կատարված հարցումները վկայում են վերջին 15 տարիների համեմատ այս երկրում դեռահասների շրջանում դժգոհության մակարդակի աճի մասին։ Այս հարցման համաձայն ինքնասպանության հակվածության աճը, դեպրեսիան և անքննության խնդիրներն այն հետևանքներից են, որ սոցիալական ցանցերի օգտագործումն ունենում է երեխաների և պատանիների գիտակցության վրա, ինչը հատկապես ակնհայտ է աղջիկների մոտ։ Իսկ եթե մատորաթերթում կարդում ենք Միացյալ Նահանգների Հավայանահանգի նահանգապետը հայտարարել է, որ Մաուի գազու լահայնա շրջանում վերջերս տեղ ունեցած անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 110-ի։ Բարեկամներիս, կարժում ձեզ կողեքսենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Newsket.am կայքը գրում է. Ադրբեջանի կողմից գերավարված զինծառայողի համար կառավարությունը դիմել է եվրոպական դատարան։ Իսկ Armenpress.am-ը գրում է. Մաքյան վտանգության խորհրդում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով նիստին ընդառաջ Միրզոյանը Լավրովի հետ զրույցում անհրաժեշտ է համարել արկա մեխանիզմներն արդյունավետ օգտագործելը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է. Վարչապետ ամփոփել է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հարցով Մաքյան վտանգության խորհրդի նիստի արդյունքները։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գործունեությունը պանծալի է։ Ռայսի խոսքով երկրի արտարժութային ակտիվների ազատումը արժանապատիվ դիվանագիտության ձեռքբերումների դրսևորում է։ Ամիր Աբդուլլահյանը Ռիադում հանդիպել և խորհրդակցել է Բին Ֆարհանի հետ։ Իրանի և Արաբիայի արտգործնախարարները ընդգծել են Թեհրանի և Ռիադի հարաբերություններում նոր էջ բացելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը անվտանգության խորհրդի նիստում իրար դեմ մեղադրանքներ են հնչեցրել։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը եզակի և պանծալի է համարել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի աճը նպատակասելացությունը, ինչպես նաև նրա գործունեությունը ռազմական, հասխրակական, ծառայողական ու շինարարական ոլորտներում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այսօր իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարների և պաշտոնյաների 24-րդ վեհաժողովի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, նման հոգևոր, քաղաքական, բարոյական ու մարդկային առողջությամբ օժտված ռազմական համալիր դեռ չի եղել։ Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդման համաձայն, մեծարգու առաջնորդն անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շարունակական աճին և ներքին հզորությանը հավելել է, այս կառույցը այժմ վերածվել է հսկայական և սարքավորումներով հագեցած կենտրոնի և աշխարհի ամենամեծ հակաահաբեկչական կազմակերպության, ընդ որում աշխարհի խոշոր բանակներից շատերը չեն կարողանում իրականացնել նրա նման գործողություններ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ռազմական տարբերակը սեղանին է նախադասության նվազումն ու չկրկնվելը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զսպող ուժի և կարողությունների արդյունքն է համարել և ասել է, բոլորը գիտեն, որ այս նախադասությունը դարձել է թեթև, անիմաստ ու անարժեք մի նախադասություն։ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գործունեությունը տարբեր հարթություններում մտահոգել է թշնամուն և նրանց ստիպել է ստերի ու շշուկների և անհեթեթ հայտարարությունների միջոցով փորձել աղավաղել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իմիջը։ Իսլամական համակարգն ընդունում է ցանկացած ոչ համախո երկրի խոսքը, նույնիսկ եթե ասում է, որ հակամարտության մտադրություն չունի, բայց եթե նկատում է դիմացինի խորամանկությունը, սուտը և թիկունքից հարվածելու պատրաստակամությունը, երբեք չի ընդունի դա և կհակադարձի խոստմնադրժությանը, հավելել է մեծարգո առաջնորդը։ Նշելով, որ իսլամական համակարգի նկատմամբ թշնամանքի մյուս կարևոր պատճառը Արևմտյան Ասիայի զգայուն տարածաշրջանում դիմադրության շարժումների համար իսլամական հանրապետության օրինակ ծառայելն ու առաջատար լինելն է, Այաթոլլա Խամենեին ասել է, եթե իսլամական հանրապետությունը օրինակելի չլիներ, ապա այս ճշնամություններն ավելի քիչ կլինեին։ Անդրադառնալով հեղափոխության հաղթանակի նախորդած ժամանակաշրջանում արաբական երեք երկրների զինված բանակների սիոնիստական ստոր ռեժիմի առաջ ընկրկելուն, գերապատիվ առաջնորդը մատնանշել է. Իսլամական հեղափոխությունից հետո իրավիճակը հասավ մի կետի, որ նույն ռեժիմը 33 օր փորձեց հաղթել Հեզբոլլահին Լիբանանում, բայց չհաջողվեց և խայտառակ կերպով ստիպված եղավ փախչել։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, այսօր Պաղեստինի գրավյալ տարածքներում և Հորդանան գետի արևմտյան հատվածում երիտասարդներն այնպես են շարժվում ու հարձակվում, որ սիոնիստական ռեժիմը հայտնվել է անելանելի վիճակում։ Նշելով, որ ճգնաժամի նախագծման և ստեղծման հիմնական գործոններն են Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը, Մոսադը և Բրիտանիայի MI6 լրտեսական ծառայությունը, Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, իհարկե նրանք նաև օգտագործում են ներքին և արտաքին գործակալներ և արևմտամետ տարեր, բայց հիմնական հարցը լրտեսական ծառայություններն են։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահն ընդգծել է երկրի արտարժութային ակտիվների ազատումը արժանապատիվ դիվանագիտության ձեռքբերումների դրսևորում է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը 2023 թվականի օգոստոսի 10-ին հայտարարություն է տարածել, որում հաստատել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ակտիվներից մի քանի միլիարդ դոլարի ազատման գործընթացի մեկնարկը։ Իրանի ակտիվները Հարավային Կորեայում մի քանի տարի ապօրինի կերպով սառեցվել էին Միացյալ Նահանգների կողմից։ Հայտարարության մեջ ասված է, ֆինանսական ակտիվների շահագործման եղանակը լինելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տրամադրության տակ։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, Իրանի ակտիվների ապասառեցումն ու Հարավային Կորեայից Իրան տեղափոխումը արժանապատիվ դիվանագիտության իրականացման մի մասն է կազմում։ Ինչպես հաղորդում է ԻՌՆԱ լրատվական գործակալությունը, Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր կառավարության նիստում ասել է, երկրի արժութային ռեսուրսների մի մասի ազատումն ուղված է ազգային շահերի ապահովմանը և մեծ պարծանք է մեզ համար։ Ռայսին հավելել է, այսօր այդ ռեսուրսների հետ կապված կարևոր խնդիրն այն է, թե ինչպես են դրանք ծախսվելու և կառավարությունը ելնելով իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի կողմից արտադրության աջակցությանը տրվող կարևորությունից փորձելու այդ բոլոր ռեսուրսներն օգտագործել արտադրության և տնտեսական արդարացված նախագծերին աջակցելու ուղղությամբ։ Ողջունելով Լիբանանի Հեզբոլլահի մարտիկների 33-օրյա պատերազմում հաղթանակի տարեդարձը, նախագահը այս հաղթանակը համարել է դիմադրության ուժերի համբերության և խորաթափանցության արդյունք և ասել, սրբազան պաշտպանության և գերության տարիներին երկրի ազատորդիների գործունեությունը համբերության և խորաթափանցության ևս մեկ փայլուն դրսևորում էր, որն ուսանելի և պանծալի է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Ռիադ կատարած իր մեկօրյա այցի ընթացքում հանդիպել և խորհրդակցել է Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ ԻՍՆԱ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն այսօր կեսօրին Ռիադ ժամանած Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարությունում հանդիպել և զրուցել է Արաբիայի իր գործընկեր Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հետ։ Այս հանդիպմանը կողմերը քննարկել են երկկողմ հարցեր, իսլամական աշխարհին առնչվող հարցեր, միջազգային խնդիրներ։ Սա Իրանի արտգործնախարարի առաջին այցն է Սաուդյան Արաբիա, այն բանից հետո, երբ երկու երկրները որոշում կայացրին վերականգնել հարաբերությունները։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հրավերով հունիսի 17-ին մեկօրյա այցով Թեհրան էր այցելել Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ բին Ֆարհանը։ 2023 թվականի մարտի 10-ին Պեկինում կայացած բանակցությունների ընթացքում 7 տարին միջումից հետո Իրանը և Արաբիան պայմանավորվեցին վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Իրանի եւ Արաբիայի արտգործնախարարներն ընդգծել են Թեհրանի եւ Ռիադի հարաբերություններում նոր էջ բացելու եւ երկու երկրների միջեւ ստորագրված համաձայնագրերն իրագործելու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի լրատվական գործակալությունը, Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Արաբիայի իր գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո անցկացված համատեղ մամուլի ասուլիսում նշելով, որ Իրանը եւ Արաբիան երկու կարեւոր երկրներ են աշխարհում եւ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, ասել է, երկու երկրների հարաբերությունները զարգանում են ճիշտ ուղղությամբ։ Թեհրանն ու Ռիադը համագործակցում են երկու կողմերի միջև առկա համաձայնագրերը, տնտեսական, առևտրային եւ անվտանգության ոլորտներում համահունչ են։ Անդրադառնալով Իրանի հարևանության քաղաքականությանը եւ Իրաքի, Քուվեյթի, Կատարի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ Թեհրանի հարաբերությունների ընդլայնմանը, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, տարածաշրջանի անվտանգության եւ զարգացման գաղափարն անբաժանելի է ողջ տարածաշրջանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Պաղեստինյան հարցը համարելով իսլամական աշխարհի գլխավոր առաջնահերթությունը եւ նշելով, որ իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը կարևոր դերակատար է միջազգային համակարգում, ասել է, կասկած չկա, որ սիոնիզմը կշարունակի օկուպացնել տարածաշրջանը եւ պարակտում առաջացնել։ Ամիր Աբդուլլահյանը նաեւ ասել է, Իրանը եւ Արաբիան իսլամական այլ երկրների հետ մեկտեղ ընդհանուր դիրքորոշում ունեն Սուրբ Ղուրանն անարգելու ցավալի հարցում։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ բին Ֆարհանը Ամիր Աբդուլլահյանի հետ հանդիպումը տարբեր հարթություններում երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու տարածաշրջանի անվտանգությանն ուղված համարելով ընդգծել է երկու երկրի միջև համաձայնագիր մշակելու Ռիադի վճռականությունը։ Կարևորելով անվտանգության եւ տնտեսական ոլորտներում նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հետամուտ լինելու անհրաժեշտությունը, Արաբիայի արտգործնախարարը անդրադարձավ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին ուղված Արաբիայի թագավոր Մալեք Սալմանի Արաբի այցելելու պաշտոնական հրավերին եւ ասաց, Արաբիան վճռական է երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման եւ ամրապնման հարցում։ Չորեքշաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի հարցը քննարկելու նպատակով կայացած անվտանգության խորհրդի նիստում Ադրբեջանն ու Հայաստանը միմյանց մեղադրել են մարդասիրական ճգնաժամ ստեղծելու եւ քաղաքական կեղծավորության մեջ։ 10 լրատվական գործակալության հաղորդմամբ նիստում ունեցած ելույթում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, մեր տարածաշրջանում կայունության հեռանկարը թուլանում է Ադրբեջանի պատճառով, քանի որ Բաքուն Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծում։ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացի թուլացմանը։ Նշելով, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, Միրզոյանը հավելել է, Լաչինի միջանցքը համաձայնեցվել է որպես Հայաստանը Ղարաբաղի հետ կապող միակ հաղորդակցության ճանապարհ եւ այլ ընտրանք չունի։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման մակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևան անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է, Հայաստանի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան նախապես ծրագրված քաղաքական կեղծավորություն եւ որ նիստն անցկացնելու Երևանի խնդրանքը միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու Հայաստանի մեկամսյա արշավի մի մասն է։ 10-ի հաղորդման մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ տեղակալ Դմիտրի Պուլյանսկին նույնպես ասել է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև խնդիրները պետք է լուծվեն եւ դրսից պարտադրված ոչ մի ծրագիր չի կարող փոխարինել երկխոսությանը։ Նա նշել է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաշտեցումն անհնար է պատկերացնել առանց Ադրբեջանի իրավական շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխավորման։ Նաեւ մակում Չինաստանի ներկայացուցիչը Երևանին եւ Բաքվին հաշտեցման կոչ արել, նշելով, Չինաստանը ուշադիր հետևում է երկու երկրների զարգացումներին եւ մշտապես հորդորել է Լաչինի միջանցքի խնդիրը լուծել երկխոսության ճանապարհով։ Մակում Ֆրանսիայի ներկայացուցիչի տեղակալ Նատալի Բրոդհերցեն Ադրբեջանի կոչ արել կատարել Ղարաբաղի վերաբերյալ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Նա նշել է, իրավիճակը շատ վատ է եւ ամեն օր ավելի է վատանում։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադառնալով Արցախում հայերի համար ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը կանխել է Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհով մարդասիրական օգնության առաքումը եւ էթնիկ զտումները իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ի պատասխան այս հայտարարության պաշտոնական Բաքուն Երևանի կառավարությանը մեղադրել է Հայաստանի տարածքում բնակվող ադրբեջանցիների շրջանում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, եթե Ղարաբաղի տարածաշրջանի հայ բնակիչներն իրոք ունեն հումանիտար ապրանքների կարիք, կարող են օգտվել Աղդամի ճանապարից միջազգային գործընկերների հսկողության ներքո։ Երևանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի հետ։ Մհեր Գրիգորյանը շնորհավորել է Մեհդի Սոփանին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ եւ ընդգծել Իրանի հետ տարբեր ոլորտներում հարաբերություններն ընդլայնելու իր երկրի ցանկությունը։ Անդրադառնալով անցած շաբաթ երկու երկրների միջև էներգիայի փոխանակման համաձայնագրի ժամկետի երկարացեքման փաստաթղթի ստորագրմանը, Իրանի դեսպանը եւ Հայաստանի փոխվարչապետը նշել են, որ դա կնպաստի երկու երկրների միջև էներգիայի փոխանակման ծավալի մեծացմանը եւ երկում հարաբերությունների խորացմանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստը Լաչինի հարցով։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում Հայաստանը պահանջել է կանխել հայերի ցեղասպանությունը Ադրբեջանի կողմից պաշարված Ղարաբաղում։ Ադրբեջանական ուժերի կողմից շրջափակված Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստը կայացել է Երևանի կառավարության պաշտոնյաների բազմիցս խնդրանքներից հետո։ Չորեքշաբթի գիշերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, ասել է, Լաչինի միջանցքը Ղարաբաղը Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհն է և դրան այլ ընտրանք չկա։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև ընդգծել է, միավորված ազգերի կազմակերպությունը որպես հեղինակավոր կառույց պետք է կանխի ցեղասպանությունը Ղարաբաղում։ Արձագանքելով ՄԱԿ-ին ուղված Հայաստանի այս խնդրանքին, Բաքվի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար և տարածաշրջանի հարցերով ադրբեջանցի փորձագետ Ֆարհադ Մամեդովն այդ նիստում ունեցած ելույթում ասել է, Ղարաբաղի պաշարման նպատակն է կանխել Զենքի եւ հայ զինվորների տեղափոխումը Ղարաբաղի շրջան։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները ուշադրություն չեն դարձրել արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից վերջին ամիսներին արձակված հրամանին։ Սույն թվականի փետրվարի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակել էր Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Հայաստանի պահանջի մասին որոշումը։ Դատարանը եզրակացրել էր, որ Ադրբեջանը պարտավոր է իր կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների համաձայն ձեռնարկել իրենից կախված բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի անձանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով։ Այնուհետև արդարադատության միջազգային դատարանը մի քանի անգամ ընդգծել է իր հրամանի կատարումը, սակայն Բաքվի իշխանությունները բոլորովին ուշադրություն չեն դարձնում միջազգային այս կառույցի հրամաններին։ Այս կապակցությամբ իրավապաշտպան կազմակերպությունները բազմիցս զգուշացրել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների ծանր իրավիճակի մասին և կոչ արել դադարեցնել Լաչինի միջանցքի օկուպացումը, սակայն Բաքվի իշխանությունները որոշ շահագրգիր երկրների աջակցությամբ անտեսել են այդ նախազգուշացումները և ամեն օր ավելի են ամրապնդել իրենց դիրքերը Լաչինի միջանցքում։ Բաքվի և Երևանի միջև բանավեճերը այն դեպքում են շարունակվում, երբ Armenian Weekly-ն հայտնում է Ղարաբաղում սովի հետևանքով մահվան առաջին դեպքի մասին։ Ակնհայտ է, որ ներկա գործընթացի շարունակմամբ թվում է, թե իրավիճակը ադրբեջանական և հայկական ուժերի շփման գծում օր-օրի ավելի է վատթարանալու։ Օրերս Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում 30,000 երեխաների ներկայության ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակում սադրիչ գործողություններ իրականացնում հայերի դեմ, սպանում նրանց, ապա ոչնչացնում քրիստոնեական եկեղեցիներն ու պատմական հուշարձանները։ Բաքվի կառավարության պաշտոնյաները նախորդ ամիսներից հայերի Հայաստան տեղափոխման և հակառակ ուղղությամբ նոր երթուղի են առաջարկել, սակայն Հայաստանը մերժել է այն։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրության կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազից հետո բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում դուք կլսեք իրանական 1402 թվականի մասին կարգախոսին վերաբերող հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ուսանողներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Շահրե Քեթապ, գրքերի քաղաք մշակութային կենտրոնի ամեն շաբաթյա հանդիպումը նվիրված էր հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը հայ-իրանական մշակութային առնչությունների ուսումնասիրությանը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել 3-7 օգոստոսի 15-ին։ Այս հանդիպմանը մասնակցել էին Թեհրանի Իսլամական ազատ համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Անդրանիկ Սիմոնյանը, Հայաստանում Իրանի մշակույթի նախկին խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային և Ալի Ասխար Մոհամմադ Խանին։
Իրան-Հայաստան հազարամյակների անցյալ ունեցող հարաբերությունները հիմնված են երկու հարևան երկրների միջև մշակութային, քաղաքական և պատմական երկարամյա հարաբերությունների, ինչպես նաև երկու ժողովուրդների հոգևոր և մտավոր ընդհանրությունների վրա։ Էթնիկական, աշխարհագրական, պատմական և մշակութային ընդհանրությունները շատ լայն են։ Այս երկու հին ժողովուրդների հարևանությունը խոր կապ է ստեղծել նրանց միջև, որն ամուր արմատներ ունի նրանց մշակութային հարաբերություններում։
Հայաստանում սննդի միջազգային փառատոնի մրցույթում ավանդական ուտեսների շարքում առաջին տեղն է զբաղեցրել Իրանի բոնապ քաբաբի ապրանքանիշը, իսկ բոնապ քաբաբի խոհարարները պարգևատրվել են մեդալներով և շնորհակալագրերով։ Այս մրցույթն անցկացվել է օգոստոսի 8-ից 10-ը Հայաստանում աշխարհի հարյուրավոր սննդամթերքի ապրանքանիշերի մասնակցությամբ։ Մրցույթի մասնակիցներին գնահատել են միջազգային խոհարարները։
Փառատոնն ընդունելության է արժանացել տեղական և արտասահմանյան մեծ թվով այցելունների կողմից։ Այս միջազգային իրադարձությանը մասնակցելու մյուս ձեռքբերումն այն է, որ բոնապ քաբաբի ապրանքանիշը տարբեր երկրների կողմից հրավեր է ստացել արտերկրում տարբեր մասնաճյուղեր բացելու համար, և բոնապ քաբաբի ազգային քարտուղարությունը անհրաժեշտ համադրումներ է կատարել վերոնշյալ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Իրանական բոնապ քաբաբի ապրանքանիշը մի քանի աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի հետ միասին Հայաստանում պաշտոնապես ցուցադրվել է սննդի միջազգային փառատոնում։
Իրանը Հայաստանի զբոսաշրջության նախարարության պաշտոնական հրավերով է մասնակցել փառատոնին։ Իրանը, որը բոնապ քյաբաբի պատրաստման հմտությունը գրանցել է որպես ոչ նյութական ազգային ժառանգություն, իր առաջին արտասահմանյան փորձն ունեցավ մասնակցելով այս համեղ փառատոնին։ Եթերում է մեր գործընկեր Արտույտ Զոհրաբյանը, ներկայացնելու այսօրվա համար նկատի առած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ։ Յուրականում օգոստոսի 27-ին կանցկացվի բիզնեսը, կրթությունը, մշակույթն ու սոցիալական բաղադրիչները մեկտեղում միավորող Jazz Business միջոցառումը, որի կարգախոսն է «Միայնակ հաջողությանը չես հասնի»։ Այս ենթադրում է տրեյնինգներ, քննարկումներ, համերգային ծրագիր։ Ըստ գրող Գրքատուն գրախանութի և հրատարակչության տնօրեն Արմեն Նիազյանի, այս ծրագրի նպատակն է դասընթացներում ներգրավել երիտասարդներին, հասարենի դարձնել ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրեր և ներկայացնել աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող ուղություններ։ Ունենալու ենք 8 բանախոս, որոնք խոսելու են networking-ից, գործառությունից, marketing-ից, արհեստական բանականությունից, հաղորդակցման համատություններից եւ այլ թեմաներից։ Re-Armenia համագործակցության հարցակի բիզնես նախագծերի փորձագիտական խմբի ղեկավար, բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադիր Սամվել Եվորքյանի խոսքով, միջոցառումը ունենալու է նաեւ սոցիալական բաղադրիչը, ստացված հասույթն ուղղվելու է մի քանի սոցիալական նախագծերի, ինչպիսիք են Re-Armenia-ի Metagate նախագիծը, որի շրջանակում աջակցություն է տրամադրվում 44-օրյա պատերազմում հաշմանդություն ձեռք բերած զինվորների համար հենաշարժողական համակարգեր գնելու։ Ապահովելու է նաև զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի շահառուների և մարզերից սահմանամերջ շրջաններից 200 երիտասարդների անվճար մասնակցություն։ Սա լավ հնարավորություն է երիտասարդների համար տեղում շփվել տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ, ծանոթանալ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերին, նոր կապեր ձեռք բերել, ասել է Սամվել Գևորքյանը։ Targeting եւ Simple Business Academy ընկերությունների համահիմնադիր տնօրեն Գոր Կարապետյանը նշեց, որ աշխատաշուկան արագ փոփոխվում է։ Առաջ են գալիս նոր պահանջներ ու հնարավորություններ, ու այդ համատեքստում կարևորվում են կրթական ծրագրերը։
Եթերում է մեր գործընկեր Արտույտ Զոհրաբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Զոհրաբյանին և ձեզ, երի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հայկական 3 ֆիլմ ընդգրկվել է Բայկոնուր 8-րդ միջազգային կինոփառատոնի կարճամետրաժ ֆիլմերի հիմնական մրցույթ։ Կինոփառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 6-ից 10-ը Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում։ Հայաստանը ներկայացնելու են ռեժիսոր Աստղիկ Ղազարյանի «Լիլիթ» անունով տիկնիկը, Մարինա Արզումանովայի «Ռոմեո և Լուսինե» Պապոյանի «Հավասարում» երկու փոփոխականով ֆիլմերը։ Armen Press-ի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում են փառատոնի կազմակերպիչները։ Փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն խաղարկային և վավերագրական կարճամետրաժ ֆիլմերի ցուցադրություններ, անիմացիոն կինոյի փառատոն, հարավկորեական անիմացիոն կինոյի վարպետության դասեր, հայտնի ռեժիսորների և դերասանների դասախոսություններ ու քննարկումներ կլոր սեղանների շուրջ։
Ավանդույթի համաձայն արտամրցութային ծրագրի շրջանակներում կանցկացվի ԱՊՀ երկրների կինոգետների և քննադատների համաժողով։ Այս տարվա մասնակիցների թվում են կինոգետ Էլեն Դանելյանը և ծիրանի ծար վավերագրական կինոյի միջազգային փառատոնի տնօրեն Արթուր Վարդիկյանը։ Կինոփառատոնն անցկացվում է ԱՊՀ մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Իր 7-ամյա պատմության ընթացքում Բայկոնուր կինոփառատոնը արժանի ճանաչում է ստացել ողջ հետխորհրդային տարածքում որպես կինոակնարկ, որը ստեղծվել է հատուկ ԱՊՀ երկրների երիտասարդ տաղանդավոր կինոգործիչներին աջակցելու համար։ 2021 թվականին Բայկոնուր 6-րդ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմեր ճանաչվել հայաստանցի ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյանի «Ամանորյա խոչկորը» ֆիլմը։
Տեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գանձագողերը թալանել են Թուրքիայի արևելյան հատվածում գտնվող Կարսի 150 տարեկան հայկական եկեղեցին, այս մասին գրել է Էրմենի Հաբերը։ Նշվում է, որ Կարսի Բերդի դիմաց գտնվող Ուչլեր թաղամասի եկեղեցին, որը հայտնվում է գանձագողերի Տիրախում, գրեթե փլուզման եզրին է։ Դրա պատճառ է հանդիսացել այն, որ գանձագողերը իրենց նպատակին հասնելու համար նույնիսկ քանդել են եկեղեցու պատերը։
Տեղացիները պատմում են, որ եկեղեցին ժամանակին ուսումնասիրվել է հնեաբանների կողմից, ինչպես նաև տեղացիների համար ծառայել որպես անասնակում։ Եթե եկեղեցին 1 րոպե առաջ չառնվի վերահսկողության տակ, կփլուզվի և կոչնչանա, նշել է բնակիչներից մեկը։
Լսենք մեր գործընկերոջ Արտույտ Զոհրաբյանին։
Ողջույն ձեզ հայկական ռադիոժամի թանգակին, բարեկամներ։ Ինչպես անցյալ շաբաթ հենց այս ծրագրում ձեզ ներկայացրել էինք, տարազը Fest փառատոնը տեղի ունեցել Երևանում։ Այսօր այս ռեպորտաժի մեջ ձեզ կներկայացնեմ մանրամասներ այս փառատոնից։ Հայաստանի բնակիչների և զբոսաշրջիկների շրջանում հայկական տարազի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելու, տարազի ժողովրդականացմանը նպաստելու նպատակով օգոստոսի 12-ին Երևանում անցկացվել է տարազ Fest փառատոնը։ Հիշեցնենք, որ այս նախագիծը նախևառաջ նախատեսված էր կազմակերպել Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանում, սակայն բարձր ջերմաստիճանի պատճառով այն անցկացվեց փակ տարածքում Մեգերյան Կարպետ մշակութային համալիրում։ Միջոցառման առաջին հատվածում նախատեսված էր ցուցահանդես վաճառք, արհեստագործ վարպետների հայկական արտադրանքը ներկայացնող ընկերությունների մասնակցությամբ։ Բարի ավանդույթ է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և ազգային փոքրամասնությունների մշակութային կենտրոնների մասնակցությունը։ Փառատոնի երկրորդ մասում ազգային հագուստի ցուցադրությունը տեղի ունեցավ։ Տարածքում տեղադրված էր տաղավարներ, որտեղ այցելուները կարողացան մասնակցել տարբեր վարպետության դասերի։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին հայկական ավանդական երգեր։ Տագագինները, մինչ հաջորդ շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդումը, ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մնացեք առողջ։
Եթերում էր մեր գործընկեր Արտույտ Զոհրաբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Երևանյան բեսցելեր հեղինակային նախագիծը այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հուլիսի վաճառքի տվյալների։ Առաջին հորիզոնականում է ամերիկացի ճանաչված գրող Էլվին Բրուքս Ուայթի Շարլոթի «Սարդոստայնը», վիպակը ամերիկյան մանկական գրականության ամենասիրված ու հանրաճանաչ ստեղծագործություններից է։ Այն առաջին անգամ հրատարակվել է 1952 թվականին։
Երկրորդ հորիզոնականում է Roald Dahl-ի «Չարլին և շոկոլադի գործարանը» հեքիաթ վիպակը։ Անգլիացի գրող Roald Dahl-ի այս հանրահայտ գործը պատմում է Չարլի անունով փոքրիկ տղայի և նրա ընկերների հետաքրքիր արկածների մասին, որոնք տեղի են ունենում պարոն Վոնկի շոկոլադի կախարդական ֆաբրիկայում։
Երորդ հորիզոնականում է Ջանի Ռոդարի Չիպոլինոյի արկածները գիրքը, Ռոդարի ստեղծագործությունը մրգերով և բանջարեղեններով մարմնավորված կերպարների զվարթ մի աշխարհ է, անգամ գործող անձանց անունները Չիպոլինո, Սոխուկ, Սինյոր, Պոմիդորո, Իշխան Լիմոնե խոսում են նրանց առանձնահատուկ բնավորության ու պահվածքի մասին։
Մարկ Տվենի Թոմ Սոյերի արկածները 4-րդ տեղում է։ Մարկ Տվեն այս վեպում ներկայացնում է իր մի շարք վեպերի հերոս Թոմ Սոյերի մի քանի ամսվա արկածները, որի ընթացքում Թոման ականատես է դառնում սպանության և բացահայտում է այն, սիրահարվում է դասընկերուհուն, փախչում տնից, ապրում ամայի կղզում, մասնակցում սեփական հուղարկավորությանը, մոլորվում քարայրում և այնտեղից դուրս գալիս հարստացած։
Չարլզ Դիքենսի Օլիվեր Թվիստի արկածները 5-րդ տեղում է։ Չարլզ Դիքենսի այս վեպ առաջինն է անգլիական գրականության մեջ, որի գլխավոր հերոսը երեխա է։ Հրատարակվելով 170 տարի առաջ, այն այսօր էլ շարունակում է արդիական մնալ, քանի որ այժմ էլ մանկատներում բազմաթիվ երեխաներ կան, որոնք ամեն օր հանդիպում են անբարեհամբույր վերաբերմունքի ու արհամարանքի։
6-րդ տեղում է Գայլեն ու 7 ուլիկները գիրքը։ Գրիմ եղբայրների այս հեքիաթը հրատարակվել է 1812-15 թվականների հեքիաթների շարքում։ Սյուժեն շատ հայտնի է ու պարս, այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։
7-րդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։ 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին ժողովածուն իր մեջ ներառում է պատմություններ ամենասիրված հեքիաթային արքայադուստրերի մասին։
8-րդ հորիզոնականում 3 խոզուկները մանկական հեքիաթն է։ Գիրքը հնարավորություն է տալիս փոքրիկներին ծանոթանալու 3 խոզուկների արկածներին։
9-րդ տեղում է Շունն ու Կատոն գիրքը։ Այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Թումանյանական այս հեքիաթը սիրված է շատերի կողմից։
10-րդ հորիզոնականում է Կարլո Կոլոդի Պինոկիո։ Պինոկիո խամաճիկի անհավանական արկածները վաղուց են գրավել անհամար փոքրիկ ընթերցողների սրտերը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում էր գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամավեպ։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir, հեռախոս
202-01-37-61։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Տնտեսությունն այն ոլորտներից է, որը վերջին 3 տասնամյակում աչքի ընկել երկրների հզորության մեջ, և դա նույնիսկ պատճառներից մեկն է, որ աշխարը թևակոխել է կանոնավոր անցումային շրջան։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք տնտեսության նշանակությունը համաշխարային համակարգում։ Ընկերակցեք մեզ։
Միջազգային հարաբերությունների տարբեր դարաշրջաններում տարբեր բաղադրիչներ դիտարկվել են որպես երկրների հզորության հիմք։ Շատ ժամանակաշրջաններում ռազմական հզորություն ունենալը համարվում էր երկրների ուժեղ լինելու հիմնական պատճառը։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած, առանց տնտեսական հնարավորությունների ռազմական հզորություն ունենալը չէր կարող երկրների հզոր լինելու պատճառ հանդիսանալ։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո, որը տեղի ունեցավ ռազմական հզորության գագաթնակետին, տնտեսական գործոնի դերը երկրների հզորության մեջ ավելի ընդգծված դարձավ։ Միջազգային հարաբերությունների որոշ տեսաբաններ նույնիսկ ուժի առաջնահերթությունը տվել են համաշխարային համակարգում երկրների տնտեսական դիրքին, քանի որ ներքին հարթությունում մարդկանց ավելի մեծ գոհունակություն կպատճառի, իսկ արտաքին հարթությունում կամրապնդի երկրների դիրքերը համաշխարային համակարգում։
Այսօր 21-րդ դարի 3-րդ տասնամյակի կեսերին տնտեսական հզորության կարևորությունը ավելի ու ավելի է ընդգծվում, այնպես որ իրենցից դրական պատկեր ներկայացնելով երկրներն տնտեսական հնարավորություններն օգտագործում են փափուկ ուժի, տարածաշրջանային և գլոբալ ազդեցության և նույնիսկ ավելի մեծ անվտանգություն ապահովելու համար։
Այսօր տնտեսական գործոնների ազդեցությունը քաղաքական հարաբերությունների վրա շատ ակնառու է դարձել, և մենք տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում այս խնդրին, քանի որ ստեղծվեցին տարբեր միջազգային կազմակերպություններ և տարածաշրջանային միությունները տնտեսական դաշտ մուտք գործեցին։ Այդ ժամանակ աշխարհում ստեղծվեցին բազմաթիվ խմբեր՝ մեծ 20-յակ, մեծ 7-յակ, ուչնյակի խումբ և այլ խմբավորումներ, որոնք լուրջ մոտեցում ունեին աշխարհում տնտեսական հարցերի նկատմամբ և հասկանում էին քաղաքական հարաբերությունների վրա տնտեսական ազդեցությունները։
Տնտեսության դերը երկրների հզորության մեջ նկատելի է, և բացի իրենց սահմանների անվտանգությունը ապահովելուց, կառավարությունները ձգտում են հասանելիություն ունենալ համաշխարհային շուկաներին ավելի մեծ հզորություն ձեռք բերելու համար։ Տնտեսական դիվանագիտություն տերմինը, որն ավելացել է բառապաշարին, սառը պատերազմի ժամանակներից ի վեր և կիրառվում է վերջին տասնամյակի ընթացքում տնտեսական նպատակներին հասնելու համար միջազգային քաղաքական գործիքների կիրառման իմաստով է, որը ձգտում է զարգացման նպատակներին և ապահովում երկրների տնտեսական շահերը համաշխարհային մակարդակով։
Տնտեսական դիվանագիտությունը արդյական է ոչ միայն Իրանում, այլև ամբողջ աշխարհում, և հաջողակ երկրները դա դիտարկում են որպես ռազմավարական խնդիր, քանի որ տնտեսական հարաբերությունների վրա ազդելու քաղաքական գործիքների օգտագործումը որոշում է ցանկացած երկրի ազգային շահերը։ Զարգացող տերությունների արագ տնտեսական աճը ամրապնդեց նրանց դիրքերը համաշխարհային համակարգում և նույնիսկ տեսակետներ բարձրացրեց գլոբալ կառուցվածքը փոխելու և աշխարհը բազմաբևեր կարգի անցնելու վերաբերյալ։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աճ թեմայով հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նոր գլոբալ համակարգի հիմնական առանձնահատկություններից է, տնտեսության կարևորությունը համաշխարհային ասպարեզում։ Ներկայումս տնտեսական հզորությունը մեծապես որոշում է երկրների դիրքն ու դերը համաշխարհային համակարգում։ Մրցակցության այս դաշտում մրցակիցները հաջողությամբ են բարելավում իրենց տնտեսական ցուցանիշները, ինչպիսիք են տնտեսական աճը, մեկ շնչի հաշվով եկամուտը, ներդրումների ծավալը, ազգային արժույթի արժեքը, գիտելիքի վրա հիմնված արտադրանքի արտադրությունը և համաշխարհային ասպարեզում փոխանակումների ծավալը։
Այսօր Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում որոշ երկրներ, հատկապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Կատարը, տարանջատել են իրենց ճանապարհը տարածաշրջանային միտումներից և բռնել այլ ճանապարհ։ Այս երկրները ոչ միայն համընթաց են քայլել աշխարհում տնտեսության զարգացման և գլոբալացման գործընթացին, այլև բռնել են իրենց զարգացման ուղին, ապավինելով իրենց հարաբերական կարողություններին ու տարողություններին։ Այս ճանապարհն իրականացվել է գերակա տնտեսական հզորություն ունենալու ակնկալիքով։ Թեև զարգացման այս ուղին իրականացվել է նավթի և գազի ռենտայից, այս երկրներն այժմ նպատակ ունեն մինչև 20% նվազեցնել իրենց տնտեսության կախվածությունը էներգետիկ եկամուտներից։
Համաշխարհային համակարգում տնտեսության դիրքի վերաբերյալ մեկ այլ կարևոր կետ նրա անվտանգության գործառույթն է. տնտեսական զարգացումը, հասարակական բարեկեցության ստեղծումը և մարդկանց գոհունակությունը տնտեսական պայմաններից, ինչպես նաև տնտեսական ուժի օգտագործումը հասարակությանը արդյական պահելու համար կբարձրացնի երկրների կառավարությունների գոհունակությունը և կբարձրացնի ներքին անվտանգությունը։ Մյուս կողմից, տնտեսության տնտեսական հնարավորություններն ու դիվերսիֆիկացիան, ինչպես նաև ազգային տնտեսության ինտեգրումը, համաշխարհային տնտեսությանը նույնպես ունեն անվտանգություն ստեղծող գործառույթ, քանի որ դրա պատճառով մեծ դերությունները չեն կարողանում տնտեսական ճնշում գործադրել։
Սա հատկապես վերաբերում է Չինաստանին։ Մինչ ԱՄՆ-ի նախկին կառավարությունը Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ փորձում էր մեծացնել տնտեսական ճնշումը Չինաստանի դեմ և կասեցնել այս երկրի տնտեսական աճը, սակայն Չինաստանի տնտեսական նշանակությունը և նրա ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը և գլոբալ մակարդակում Չինաստանի տնտեսությունից կախվածությունն ձախողման է հանգեցրել Միացյալ Նահանգների նախկին և նույնիսկ ներկայիս կառավարության հակաչինական մոտեցումը։
Տնտեսության դիրքի հետ կապված մեկ այլ խնդիր է պատժամիջոցների գործիքային կիրառումը։ Տնտեսության քաղաքական և անվտանգության կարևորությունն այնպիսին է, որ ամերիկան և եվրոպական երկրները տնտեսական պատժամիջոցներն օգտագործում են որպես իրենց ամենակարևոր գործիքը, այլ երկրների աճը կանխելու, արտաքին քաղաքականության ուղղությունը փոխելու և երկրների քաղաքական վարկագծի վրա ճնշում գործադրելու համար։
Սա հատկապես վերաբերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Օգտագործելով պատժամիջոցների լծակները, Ամերիկան և Եվրոպան փորձում են նախ խոչընդոտել այս երկրների տնտեսական աճը, երկրորդ՝ առաջացնել տնտեսական դժգոհություն։ Արդյունքում քաղաքական դժգոհություն այս երկրների ներսում, երրորդ հերթին խոչընդոտել այդ երկրների արտաքին քաղաքականության դինամիկան և արտաքին քաղաքականությունը կապել անվտանգության խնդիրների հետ։ Չորրորդ հերթին փոխել այս երկրների քաղաքական վարքագիծը և տնտեսական ճնշումներով ստիպել նրանց ընդունել այնպիսի վարքագիծ, որը հակասում է իրենց զարգացման ռազմավարություններին։
Այս քաղաքականության վերջին օրինակը կիրառվեց ուկրաինական պատերազմում։ Ուկրաինայի պատերազմը ստեղծվել է Ռուսաստանի գլոբալ դիրքին հարվածելու նպատակով, և սկզբից Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպական երկրները թիրախավորել են ռուսական տնտեսությունը, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին, խեղելով Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Իրականում սա ցույց է տալիս տնտեսության դիրքը այսօրվա համաշխարհային համակարգում երկրների դիրքավորման հարցում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աճ խորագրով հաղորդման հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, Թեհրանի հայերեն ձայնի ռադիոյին դուք կարող եք հետևել ամեն օր, ամեն ժամ, եթե այցելեք parstoday.ir/edgevaykayk-ը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/edgevaykayk-ի եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز